Parlamentul de la Chișinău a amânat numirea în funcție a 3 judecători ai Curții Supreme de Justiție din cauza unor neînțelegeri asupra candidaților apărute între majoritatea comunistă și fracțiunea creștin-democrată. Unul din liderii creștin-democraților a spus că asemenea disensiuni pot sparge echilibrul politic din Parlament. Republica Moldova a înregistrat anul trecut o antiperformanță în comerțul exterior. Soldul negativ al balanței comerciale a atins o mărime fără precedent, peste 1 miliard 640 de milioane de lei, mai ales din cauza problemelor în comerțul cu Rusia. Parlamentul European a aprobat miercuri ajutoare financiare de 45 de milioane de euro pentru compensarea pierderilor suferite de economia moldoveană. Comitetul pentru Afaceri Externe din Camera Reprezentanților a Congresului Statelor Unite s-a pronunțat pentru continuarea extinderii NATO spre Est, între altele prin includerea Georgiei în grupul țărilor din Balcani, Croația, Albania și Macedonia, care au perspective mai clare de aderare la alianță. Noul președinte de la Groznăi, Ramzan Kadyrov, a declarat că dorește să transforme Republica Cecenia în una din cele mai bogate regiuni ale Federației Ruse. Kadyrov a făcut declarația la o zi după ce liderul rus Vladimir Putin l-a numit președinte în exercițiu al Ceceniei, în locul lui Alu Alhanov demis ieri. Un judecător italian a pus sub acuzare 26 de agenți de informație americani și 5 italieni în cazul răpirii în 2003 la Milano a unui cleric egiptean. Acesta va fi un proces în premieră în care este vizat programul CIA de capturare și transferare a unor suspecți în terțe țări. Camera Reprezentanților din Congresul American urmează să voteze astăzi o rezoluție împotriva planurilor administrației Bush de a mări numărul militarilor americani în Irak. Democrații care dețin majoritatea în Congres au spus că rezoluția propusă de ei urmărește să-i trimite președintelui un puternic mesaj că este nevoie de o schimbare a cursului în politicile față de Irak.
Mulțumesc, Alexandru. Mai multe știri pe pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Numirea ministrului apărării Sergei Ivanov în poziția de prim adjunct al primului ministru al Federației Ruse îl plasează pe acesta într-o poziție de egalitate cu Dmitri Medvedev, considerat de unii analiști politici drept un posibil succesor al lui Vladimir Putin la Kremlin în 2008. Și Ivanov și Medvedev apar deseori pe toate canalele de televiziune ruse, vizitând ferme și fabrici, astfel încât popularitatea ambilor politicieni este în creștere. Premierul rus, Mihail Fratkov, a salutat astăzi promovarea lui Ivanov.
Sperăm ca numirea lui Sergei Ivanov ca prim adjunct al primului ministru să ajute guvernul să-și concentreze eforturile și să asigure nivelul necesar de coordonare pentru a aduce economia rusă la un nou nivel, utilizând cuceririle științifice și ale noilor tehnologii.
Mulți ruși cred că promovarea lui Ivanov ar sugera că Vladimir Putin încă nu s-a hotărât pe care dintre cei doi politicieni să îl aleagă. Este și opinia comentatorului politic Sergei Mulin de la Novaya Gazeta.
Asta se potrivește foarte bine cu ceea ce a spus președintele la ultima sa conferință de presă, și anume că în țara noastră vom avea alegeri libere cu doi candidați. Ceea ce Putin nu a spus este că ambii candidați vor fi furnizați de Kremlin.
Promovarea lui Ivanov îl va îndepărta de la Ministerul Apărării, unde în ultimul timp s-a vorbit despre abuzuri, scufundări de submarine și dezertări. Și imaginea armatei a avut mult de suferit în ochii opiniei publice, nu și în ochii lui Sergei Mironov, președintele Consiliului Federației, Camera Superioară a Parlamentului de la Moscova.
Ca ministru al apărării, Sergei Ivanov a văzut mai bine ca nimeni altul problemele și neajunsurile. Este o știre extraordinară că un astfel de profesionist va acorda atenție complexului militar-industrial și colaborării cu alte țări, mai ales colaborării cu vecinii noștri cei mai apropiați.
Expertul militar Alexandru Golț crede că schimbarea lui Ivanov din postul de ministru al apărării îi va aduce mai multe popularitate.
Cred că este o șansă pentru Ivanov, pentru că din postura de ministru al apărării nu puteai câștiga prea multă popularitate. Armata n-ar fi putut să fie în situația în care este acum fără aportul lui Sergei Borisovici Ivanov și nu poți să câștigi popularitate în aceste condiții. De aici această decizie stranie.
Cei doi politicieni, Medvedev și Ivanov, au personalități diferite. Ivanov, la fel ca Putin, are 54 de ani, este un fost coleg din cadrul KGB de la Sankt Petersburg, apare deseori în uniformă militară și critică politica externă americană. Medvedev are 41 de ani, a fost avocat și profesor și se ocupă de programele sociale.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Ministrii Justiției din Uniunea Europeană au căutat fără succes să armonizeze legislația din cele 27 de țări membre în privința negării Holocaustului, adică a negării uciderii a 6 milioane de evrei în timpul celui de-al doilea război mondial. Despre diferențele de opinie care au dus la eșecul ministrilor Justiției, relatează de la Bruxelles corespondentul Europei Libere, Dan Alexe.
Cu toate eforturile miniștrilor de justiție ai Uniunii, țările membre rămân și acum divizate în chestiunea negaționismului, a negării genocidului evreilor. Sunt 6 ani de când Uniunea încearcă să propună o legislație destinată combaterii și pedepsirii rasismului, legislație care să cuprindă și armonizarea cadrului legal în care țările Uniunii situează combaterea negaționismului. Deocamdată, țări cum e Franța au legi care pedepsesc negarea existenței Holocaustului, pe când altele, cum e Danemarca, se pronunță în favoarea libertății de expresie, fără limite. La rândul lor, țările est-europene, de curând intrate în Uniune, ar dori ca un acord eventual să interzică și negarea crimelor stalinismului. Germania, care conduce în acest moment afacerile Uniunii Europene, are în această privință o poziție mediană. Germania ar dori ca țările Uniunii Europene să fie libere să decidă dacă sau nu doresc să pedepsească negarea Holocaustului, câtă vreme această negare nu constituie o incitare la violență sau la ură. Un acord a fost găsit însă într-un alt domeniu al justiției. Miniștrii europeni ai justiției au decis că de acum înainte pedepsele cu închisoarea ale cetățenilor Uniunii condamnați în altă țară decât a lor vor fi ispășite în țara lor de origine. Decizia miniștrilor nu face decât să corespundă unei recomandări în acest sens a Consiliului Europei. Decizia miniștrilor merge însă și mai departe decât recomandarea Consiliului Europei. Transferul persoanelor condamnate la închisoare către țara lor de origine se va face automat, fără să se ceară acordul țării de origine a condamnatului și fără să se ceară acordul condamnatului. Ideea aflată în spatele acestor transferuri automate este aceea de a permite o mai bună și mai rapidă reinserare socială a celor condamnați la închisoare în momentul încheierii pedepsei. Măsura va intra în vigoare peste 3 ani, în 2010. Polonia e singura țară care a cerut o derogare. Polonia va aplica noua legislație europeană asupra transferului deținuților abia în anul 2015. În sfârșit, în urma unei remarci a comisarului european responsabil cu justiția, Franco Frattini, miniștrii justiției vor examina la una din următoarele lor întâlniri și fenomenul solicitării de pașapoarte românești din partea cetățenilor moldoveni. Dovadă că remarca recentă a președintelui Băsescu, care a afirmat că peste o jumătate de milion de moldoveni au solicitat cetățenia română, a stârnit îngrijorare în cercurile europene. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, vă anunțăm că Radio Europa Liberă a deschis o linie de telefon pentru ascultători, la care puteți transmite mesaje și puteți adresa întrebări persoanelor publice din țară și străinătate. Așteptăm mesajele dumneavoastră la telefonul cu tarif obișnuit 204-792 Chișinău. Repetăm, 204-792 Chișinău. Răspunsurile în programele Europei Libere.
România și Bulgaria au intrat în Uniunea Europeană cu unele condiții, cele mai aspre din istoria extinderii organizației. În cazul ambelor țări, neajunsul cel mai grav ar fi, în viziunea Bruxellesului, corupția. La Sofia, unii s-au săturat însă de eticheta de țară coruptă și ridică tonul. Petiu Petkov.
Bulgaria este nemulțumită de ceea ce ministrul său de interne, Rumen Petkov, a numit drept aplicare din partea Uniunii Europene a unor standarde duble în evaluare și combatere corupției. Este vorba de faptul că din toate cele 27 de țări membre, numai Bulgaria și România sunt supuse unei monitorizări în acest domeniu sensibil. În cadrul unei mese rotunde organizată la Sofia de Centrul Non-Guvernamental pentru Studierea Democrației, ministrul de interne a cerut adoptarea unei metodologii unitare pentru evaluarea gradului corupției în toate statele membre. Rumen Petkov, care este și vicepreședinte al Partidului Socialist, afirmă că proasta imagine a Bulgariei în Uniunea Europeană se datorează nu în ultimul rând unor aprecieri preconcepute. Sof este nemulțumită de faptul că se aplică standarde duble și avertizează că nu va mai tolera o astfel de situație. În legătură cu această sursă, la Bruxelles amintesc că acceptarea ultimelor două membre a fost condiționată de continuare procesului de monitorizare în domenii precum reforma în justiție și combaterea crimei organizate și corupției, în care există serioase rămâneri în urmă. Diplomați bulgari afirmă că nivelul corupției în alte țări membre este chiar mai mare de cel al Bulgariei, că un exemplu este menționat sudul Italiei. Organizații non-guvernamentale cu sediu la Sofia cer ca evaluarea corupției să fie bazată pe fapte concrete. De pildă, numărul persoanelor victime ale unor acte de corupție. Dacă Uniunea Europeană dorește să fie credibilă, trebuie să aplice standarde mai bune. Evaluarea corupției acum rămâne în mare măsură o acțiune arbitrară, a spus Boyko Tudorov, de la Centrul pentru Studiere Democrației. În ultimul raport al organizației internaționale Transparency International, nivelul corupției în Bulgaria este considerat a fi mai mare de cel din țări africane precum Tunisia sau Namibia. Centrul pentru Studiere Democrației însă constată că în ultimele luni, corupția la nivel de jos al administrației de stat a marcat o scădere substanțială. Rămâne însă problemă corupției politice. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Săptămâna politică românească a fost dominată de două confruntări cu Parlamentul. Cu legislatorii s-a văzut miercuri președintele României, Traian Băsescu, care i-a informat că vrea să schimbe sistemul de vot, astfel ca aleșii poporului să fie aleși chiar pe nume, iar nu pe liste de partid. Ceva mai devreme, tot săptămâna aceasta, Senatul a adoptat o moțiune simplă împotriva principalului aliat al lui Băsescu în lupta pentru ceea ce președintele numește modernizarea României, anume ministrul Justiției Monica Macovei. La acest eveniment al moțiunii s-a oprit în retrospectiva săptămânii politice românești analistul münchenez Șerban Orescu.
Ministrul Justiției, doamna Monica Macovei, este fără doar și poate cel mai popular dintre miniștri, având în vedere lupta pe care o duce cu marii corupți. Altfel spus, oricare ar fi interesele personale ale unui politician, atacul la Macovei este riscant. Pățiși anti-Macovei sunt de aceea mai ales politicieni care nu prea mai au de pierdut ca reputație, precum de pildă domnul C.V. Tudor. Sfera celor care se simt periclitați de severitatea imprimată justiției de doamna Macovei e însă ceva mai largă. Este ceea ce rezultă din moțiunea simplă inițiată împotriva ministrului Macovei, care a trecut de unăzi prin Senat cu 81 de voturi. Asta înseamnă că în afara senatorilor opoziției, cel puțin 7 senatori ai coaliției au votat-o, dacă luăm în considerare și independenții. Liberalii au asigurat-o pe doamna Macovei înainte de începerea ședinței de sprijinul lor cu condiția să înceteze criticile la adresa guvernului. Numai puțin, în unele cercuri liberale, Monica Macovei trece, cu sau fără temei, drept susținătoarea președintelui Băsescu. Cum anume a votat fiecare senator nu se știe, având în vedere că votul a fost secret. Adversarii doamnei Macovei cer în prezent demisia acesteia. Este ceea ce prevede regulamentul Senatului, dar Constituția nu prevede nimic și, în orice caz, moțiunea simplă a trecut doar prin Senat. Ca urmare, Partidul Național Liberal, căruia aparține și premierul Tăriceanu, cere curții constituționale un aviz interpretativ înainte de a lua atitudine. Simpla evocare a posibilității ca ministrul justiției să demisioneze a trezit însă reacții critice la Bruxelles, unde doamna Macovei este deosebit de apreciată. O voce distinctă în Partidul Național Liberal este însă aceea a domnului Trin Antonescu. După părerea dânsului, doamna Macovei ar trebui totuși să demisioneze, dar în lipsă de argumente juridice, domnul Antonescu a admis că răspunderea revine premierului Tăriceanu. Cruciada doamnei Macovei împotriva corupților a iritat mult pe controversatul domn Dan Voiculescu, președintele Partidului Conservator. Domnul Voiculescu amenință: dacă premierul Tăriceanu nu va demite, Partidul Conservator va iniția o moțiune de cenzură împotriva sa. O cădere a guvernului pe acest motiv e totuși greu de anticipat. Liberalii ar comite în orice caz o greșeală tactică să se distanțeze de ministrul justiției, cel mai popular membru al cabinetului, mai ales acum, în momentul când lupta la vârf dintre domnii Băsescu și Tăriceanu pare să se ascută. De la München, pentru Radio Europa Liberă, Șerban Orescu.
Ziarele românești de astăzi continuă să comenteze o propunere a președintelui Traian Băsescu de introducere a unui nou sistem de vot uninominal. Revista Presei este semnată, ca de obicei, de corespondenta Europei Libere la București, Tania Radu.
După ce președintele a propus referendum pentru vot uninominal, editorialul ziarului Adevărul zugrăvește la repezeală imaginea Parlamentului care ar putea ieși dintr-un asemenea scrutin. Cântăreți de manele, manechine intrate în politică împreună cu formele lor foarte apreciate, fotbaliști, personaje interlope. Aceștia ar popula, în viziunea lui Adrian Halpert, impunătoarea sală a plenului de la Palatul Parlamentului. Într-un alt editorial însă, cel din Evenimentul Zilei și pe care îl semnează Ioana Lupea, acest gen de exercițiu e deja considerat retorică pură, adică nod în papură. Ce altceva mai încearcă politicienii care se tem de votul uninominal? Încearcă să se propună promotori ai ideii lansate miercuri de șeful statului sau minimalizează sensul referendumului, echivalându-l cu un sondaj de opinie, arată Ioana Lupea. Jurnalista amintește că e pentru a doua oară când un proiect de modificare a legislației electorale formulat de Asociația Pro-Democrația rămâne îngropat, pentru că, invariabil, după ce ajung în Parlament, partidele politice nu mai doresc să se schimbe nimic. Pe legea formulată de Pro-Democrația, riscul transformării vedetelor de doi bani în parlamentari e minim, susține autoarea comentariului. Ea avertizează în același timp că diversele moduri de boicotare a referendumului pe această temă se vor deconta sever în rezultatul viitoarelor alegeri generale. Președintele, spune Ioana Lupea, scoate la lumină adevăratele opțiuni ale politicienilor. În Cotidianul, Lucian Gheorghiu crede că ambele referendumuri și cel privind suspendarea președintelui, dorit de mai multe partide de opoziție în frunte cu Partidul Social Democrat, dar și cel cu votul uninominal, sunt inutile și costă o groază de bani. Suspendarea președintelui riscă o victorie zdrobitoare a lui Traian Băsescu, spune Lucian Gheorghiu, după cum un vot popular în favoarea scrutinului uninominal nu va schimba nimic pentru că nu obligă Parlamentul să schimbe legea. Ion Cristoiu, la Jurnalul Național, nici măcar nu crede că președintele vrea cu adevărat referendum. Potrivit acestui comentariu, Băsescu ar conta, de fapt, pe spectacolul încercărilor de tergiversare la care ar urma să se dedea clasa politică, pentru a o acuza din nou de politicianism. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Agenda culturală.
Astăzi, în Republica Moldova, cel mai montat dramaturg este Matei Vișniec. După textele sale s-au pus în scenă chiar mai multe spectacole decât după piesele lui Shakespeare sau Molière. Mai ales în ultimul timp, fiecare stagiune nouă ne oferă un nou spectacol după Matei Vișniec. După ce anul trecut Teatrul Eugen Ionescu a propus publicului reprezentația și cu violoncelul Ce facem, acum a venit și rândul Teatrului Național să iasă în fața spectatorilor cu o premieră tot după un text de Vișniec. De aceea l-am și întrebat pe cunoscutul dramaturg francez de origine română, Matei Vișniec, ce înseamnă pentru el faptul că e montat atât de des la Chișinău.
Pentru mine, faptul că sunt jucat, să zicem, la Chișinău, este un fel de fereastră spre lume. Deseori mi s-a întâmplat ca oameni venind din străinătate, regizori sau director de teatre sau director de festivaluri, să vadă în România sau în Moldova spectacole interesante cu piesele mele și după aceea să mă contacteze și să fiu montat și în străinătate pentru că am fost montat în România sau în Moldova. Adică este efectiv o rampă de lansare, un spectacol bun, indiferent unde are loc în spațiul românesc, este pentru mine o rampă de lansare. Aș vrea să spun că de câte ori am fost montat la Teatrul Eugen Ionescu, tot de atâtea ori s-au înlănțuit diverse alte evenimente. La Chișinău, de pildă, am întâlnit pe japonezii de la Teatrul Kaze, care după aceea mi-au montat și mi-au tradus piese la ei.
Înnoirea teatrului din Republica Moldova se datorește și faptului că a fost pusă în circuit și dramaturgia noastră.
Când i-am văzut pentru prima dată invitat pe cei de la Ionescu în Franța, la Festivalul de la Avignon, erau deja artiști formați care creau emoții culturale în Franța. Când am văzut, așteptându-l pe Godot pentru prima oară în Franța, când juca Mihai Fuso și Vudcărău, erau și actori la ora aceea, și după aceea alte spectacole, Regele Mare și așa mai departe, ei erau deja oameni de teatru care aveau ceva de spus lumii. Nu veneau din fundul, ca să zic așa, lumii, veneau din centrul lumii teatrale. Sigur că ei veneau și cu alte răni mai speciale pe care treptat au învățat să și le arate. Dar în momentul în care i-am văzut eu, ei erau deja în turneu și creau, ca să zic așa, eveniment, cel puțin la Avignon și în alte festivaluri internaționale. Eu mi-am dorit primul să fiu jucat de Petru Vudcărău. Eu l-am contactat și am spus, sunt și eu dramaturg, născut în România, am câteva piese, nu vreți să mi le citiți? Și ne-am împrietenit după aceea și au urmat colaborări extraordinare. De pildă, Petru mi-a montat, Petru Vudcărău, mai multe piese în Franța. El mi-a montat împreună cu teatrul Les Oiseaux du Passage, o companie bazată la Die, spectacolul cu mașinăria Chekhov, un extraordinar spectacol care de cine a fost văzut în Franța a creat emoții. Au fost oameni care au plâns la acest spectacol. Și Mihai Fuso mi-a montat în Franța în coproducție cu moldovenii, cu francezii, deci Femeia ca un câmp de luptă, un spectacol superb care a provocat și acesta emoție. După cum vedeți, eu cântăresc deseori reușita unui spectacol prin cantitatea de emoție, dacă putem spune așa, pe care o degajă, prin emoția pe care o produce. Pentru că informația ea vine și pleacă. Emoția este ceea ce rămâne. Ori în spectacolele lor, Petru Vudcărău, Mihai Fuso, de pildă, au reușit să capteze ceea ce era poezie în textul meu, numai informație, ceea ce era situație dramatică și să transmită o emoție.
De altfel, Mihai Fuso în această primăvară intenționează să organizeze la Chișinău un festival Vișniec în care să invite spectacole montate după piesele dumneavoastră. Veți veni la Chișinău și cu ce gânduri veți veni?
Sunt întotdeauna gata să vin la Chișinău, să văd teatru, să văd prietenii, să ascult muzică, să văd alte spectacole. Deci, oricând piesele mele sunt trimise cu mare drag spre Chișinău și eu însumi știu că orice deplasare de genul acesta este importantă nu numai pentru cei care eventual mă văd, ci și pentru mine, pentru că am în felul acesta deseori oarecum dovada că n-am muncit degeaba. Iau pulsul publicului, verific dacă piesele mele vorbesc încă.
După prima parte, agendei culturale, semnată astăzi ca de obicei de Dumitru Crudu, corespondentul nostru la Chișinău, trecem la un eveniment internațional. La Berlin se apropie de final încă o ediție a 57-a a uneia din cele mai prestigioase festivaluri de film ale lumii, Berlinala. Corespondentul Europei Libere, William Totoc, s-a oprit în cronica lui de astăzi asupra unor pelicule cu conotații politice și evident mai controversate.
În cadrul secțiunii Berlinale Special a rulat miercuri filmul surpriză al festivalului, Ferma Ciocârliilor, realizat de regizorii italieni Paolo și Vittorio Taviani. Prezentarea acestui film exploziv în cadrul Berlinalei a fost așteptată cu o oarecare nervozitate. Tensiunea generală a fost amplificată și de prezența masivă a poliției care trebuia să intervină în momentul izbucnirii unor incidente sau proteste violente ale unor fundamentaliști și naționaliști turci. Frații Taviani, cunoscuți mai ales ca realizatorii filmului de referință Padre Padrone din 1977, au tematizat în noua lor creație cinematografică genocidul armenilor din anul 1915. În Turcia contemporană, trimiterile la acest genocid constituie o infracțiune politică. Numeroși jurnaliști, istorici și scritori turci care au avut curajul să pledeze pentru o reconsiderare critică a întâmplărilor din 1915 au fost pedepsiți, terorizați și calomniați. Cel mai recent exemplu este laureatul premiului Nobel pentru literatură Orhan Pamuk, care fusese acuzat de defăimarea turcilor pentru că a îndrăznit să vorbească despre genocidul armenilor. Frații Taviani abordează subiectul din perspectiva unei familii de armeni înstăriți. Într-un interviu acordat revistei Germane de Spiegel, regizorii au subliniat că filmul lor nu este îndreptat împotriva Turciei. Într-adevăr, relația de dragoste între tânăra armeancă Nunik și un ofițer turc, întreruptă brutal de împrejurările politice, individualizează acțiunea propriu-zisă. Dimensiunea istorică însă nu dispare, fiindcă realizatorii au încercat să prezinte toate fațetele atrocităților inimaginabile comise de militarii turci contra armenilor. Fanatismul naționalist și șovin al organizației junilor turci sunt factorii decisivi care pregătesc terenul pentru explozia violențelor rasiste și instrumentalizarea armatei, care în ultima instanță execută eliminarea fizică a minorității etnice armene. Scenele de ocruzime înfiorătoare prezentate în acest film au la bază mărturii documentare. Frații Taviani au ținut să precizeze că nici o scenă nu este inventată, inclusiv scena cutremurătoare în care mame sunt obligate să-și ucidă noi născuți. Se știe că în urma genocidului au murit peste 1.500.000 de armeni. În cadrul Berlinalei a mai rulat în urmă cu 4 ani un film care a tematizat acest genocid. Este vorba despre pelicula lui Atom Egoyan intitulată Ararat. Individualizarea pronunțată a filmului Fraților Taviani poate fi comparată cu Lista lui Schindler a lui Spielberg sau cu serialul de televiziune Holocaust. Din punct de vedere estetic și artistic, filmul Ferma Ciocărilor este mai reușit decât cele două filme citate despre Holocaust. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Decât o singură femeie care întruchipează golul, mai bine 1003. Goale. Frază desprinsă din romanul Leproasele, Rau 2006.
O carte la pachet în fiecare luni, oferită de Emilian Galaicu Păun. Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
O nouă viață pentru ascensoare. Titrează ziarul Capitala Stalița. Aflăm că CITEZ a început implementarea programului LIFT, iar primarul general interimar, însuțit de factori de decizie de la Direcția Generală Locativ-Comunală și Amenajare și de la întreprinderea municipală LIFT Service, a inspectat primele 5 ascensoare ale blocului locativ de pe strada Metropolit Bănulescu-Bodoni. Locatarii trebuie să învețe să păstreze aceste bunuri, de aceea întreprinderii specializate LIFT Service i s-a indicat să țină sub control funcționarea ascensoarelor și păstrarea lor, scrie Capitala. Tot în Capitala Stalița, autorii planului urbanistic general și planului de amenajare a teritoriului, Mihai Roșcovan, Nicolae Țară Lungă și Nicolae Crăciun, răspund la mai multe întrebări ale cititorilor. Iată câteva dintre acestea. Vom scăpa vreodată de aglomerație de pe străzi și de pe trotuare? Ce va fi cu stația de epurare, Chișinău, și când vom scăpa de mirosurile fetide, care îndeosebi vara ne otrăvesc viața? Cum se va rezolva problema deșeurilor și a construcțiilor în spațiile verzi? Am rugat-o pe Iuliana Bogușevski să ne spună care sunt temele principale din săptămâna lui Făclia.
Situația din învățământ continuă să provoace nemulțumiri. Pe de o parte, pedagogii sunt nesatisfăcuți de salariile derizorii, iar pe de altă parte, tot mai mulți părinți condamnă colectările de bani din școli. Câteva articole din Făclia vizează această problemă. Care este ratingul universităților din Republică și de ce MET și Consiliul Rectorilor nu fac public topul oficial al universităților? Cum să obții un loc în cămin? Aceste și alte probleme sunt amplu tratate în ziarul Făclia.
Ziarul Partidului de Guvernământ Comunist titrează Totul pentru front, totul pentru victorie. Este un articol din care aflăm că Ziarul Comunistul, la inițiativa administrației regiunii Volgograd, participă la pregătirea editării enciclopediei Lupta de la Stalingrad. Aflăm că CITEZ a participat, a oglindit aportul poporului moldovenesc în această luptă, i s-a propus și conducerii Republicii Moldova, iar activitatea de selecție a materialelor i-a fost propusă lui Nicolae Guțul, deputat în Parlament, președintele organizației Slave Vece, la propunerea Consiliului Veteranilor și recomandarea președintelui Moldovei Vladimir Voronin. Iată și alte titluri din Comunistul. Viața de partid, potențialul intelectual al partidului. Comuniștii analizează, discută, propun. Consiliul Veteranilor în ajunul jubileului, centru al schimbului de valori spirituale. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Parlamentul de la Chișinău a amânat numirea în funcție a 3 judecători ai Curții Supreme de Justiție din cauza unor neînțelegeri asupra candidaților apărute între majoritatea comunistă și fracțiunea creștin-democrată. Un lider creștin-democrat a spus că asemenea disensiuni pot sparge echilibrul politic stabilit în Parlament. Camera Reprezentanților din Congresul American urma să voteze astăzi o rezoluție împotriva planurilor administrației Bush de a mări numărul militarilor americani din Irak. Acestea au fost titlurile principale ale serii. Ora Moldovei se apropie de sfârșit. Vă mulțumesc pentru atenție, moderatorii ei, Oana Serafim și Mircea Țicudean.
Ați ascultat Ora Moldovei. Aici e Radio Europa Liberă.